Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.
Domačini iz Jelšan se sprašujejo, ali dela na mejnem prehodu pominjajo, da v Jelšanah raste sprejemno registracijski center za migrante, ki na Bistriškem ilegalno prečkajo državno mejo. Policija trdi, da ne, občina pa že napoveduje referendum. Policija domačine miri, da obvladuje razmere na področju migracij in ilegalnih prehodov meje in da vse postopke s tujci opravlja znotraj obstoječih policijskih enot. Kot so na policiji povedali za Radio 94, trenutno število ilegalnih prehodov meje pada, zato ni potrebe po vzpostavitvi dodatnih kapacitet policijskih postaj. Kljub temu pa morajo steči dela, sploh tista, ki so vezana na javno naročanje, če bo vzpostavitev dodatnih kapacitet potrebna zaradi morebitnega povečanja števila nezakonitih prehodov. Policija se mora pripraviti in skupaj z uradom vlade za oskrbo in integracijo migrantov, ki je nosilec pripravljalnih del za vzpostavitev sprejemno-registracijskih centrov, načrtovati dodatne kapacitete. Te morajo izpolnjevati določene varnostne in higijenske standarde, razlagajo na policiji in poudarjajo, da gre samo za dodatne prostore policijske postaje, za izvedbo postopkov policije s tujci in ne za nastanitvene centre. Ljubljana pa Ilirske Bistrice očitno ne more pomiriti. Na Bistriškem so se včeraj sestali s predstavniki urada za oskrbo in integracijo migrantov. Župan Emil Rojc je sestanek označil za vljudnostnega.
Čeprav sem upal, da bomo našli rešitev tudi za sprejemno registracijski center v Jelšanah, ki ga država namerava tam postaviti, vendar se to ni zgodilo. Zato lahko povem, da bom izpolnil sklep občinskega sveta, ki me zavezuje za izvedbo referenduma, vkolikor bi do gradnje oziroma priprav na gradnjo za sprejemno registracijski center v Jelšanah prišlo.
Sej občinskega sveta, na kateri naj bi sprejeli odlok, načrtujejo za 14. februar.
Verjetnejši datum izvedbe referenduma je nedelja 24.3.
Županu je žal, da je do tega prišlo.
Upal sem, da bo Ministrstvo za notranje zadeve nekako upoštevalo naše nasprotovanje in se odpovedalo temu sprejemno registracijskemu centru, vendar kot kaže, do tega ni prišlo.
Policija ob tem trdi, da bo z načrtovanimi ukrepi poskrbela za še večjo varnost lokalnega prebivalstva. Kot so še povedali na policiji, je varovanje državne meje ena izmed prednostnih nalog dela slovenske policije, zato spremlja stanje na posameznih enotah, sodeluje z lokalnimi skupnostmi in prilagaja načrtovane ukrepe. Policija ima pripravljene kontingenčne načrte za upravljanje z migracijami za različne situacije, ki se bodo začeli izvajati glede na trenutne razmere na področju migracij. Prispevek Maruše Mele Pavlin.
Thank you.
Prebivalci vasi Suhorje na Pivškem že več let opozarjajo na dotrajani most čez reko Reko. Kot kaže, bo most letos le obnovljen, čeprav bo treba spremeniti gradbeno dovoljenje in zaradi obvoza še pred začetkom del sanirati cesto do Ostrožnega Brda. Na občini so gradbeno dovoljenje za obnovo imeli že pred novim letom, rekonstrukcijo pa predstavili krajanom. Župan Robert Smrdel.
Na tej predstavitvi je dogotovljeno ali pa zahtevano, da pravzaprav je 20 ton obremenitve, za kar je bil presprojektiran oziroma za kar je bila predvidena statika rekonstrukcije, da je to premalo, da je treba vsaj še za 5 ton zadevo pojačati. No, mi smo pol to preveritev izvedli. Vse kaže, da bo ta rekonstrukcija možno z nekaj dodatnega injektiranja samih nosilnih stebrov, da bo se dalo priti do te dodatne tonaže.
Kar terja spremembo gradbenega dovoljenja.
Nekako je termin, da bi nekje do konca aprila oziroma začetka aprila imeli pripravljene popise za sam razpis.
Do takrat računa Smrdel bo občinski proračun že sprejet in sledil bo razpis za izbiro izvajalcev.
V tem času mest bo treba imeti tudi spremembo gradbenega dovoljenja. No, skratka, predvideno je, da se poleti začne z rekonstrukcijo in da bi tam nekje v jeseni tudi zadeva bila zaključena. Ne bo pa to prav hitro izvedeno, računa se tam na enih 5 mesecev potrebnega časa za vsa ta potrebna dela.
Rekonstrukcija mostu v Suhorju ne bo narejena čez noč, opozarja župan. Računajo na 5 mesecev.
Zgornji del mostu bo potrebno v celoti proč pobrati in narediti v bistvu novo to nosilno ploščo, injektirati stebre, skratka bo kar tak velik zalogaj.
Občina bo morala za most odšteti skoraj 300 tisoč evrov.
Jaz računam, da bo tudi vreme ustrezno in da bomo lahko to rekonstrukcijo naredili. Še prej bo potrebno narediti sanacijo ceste proti Ostrožnemu Brdu, zato da bo lahko tam tekel obvoz.
Kamniti podporni zidovi mostu so zelo lepi.
To je bila ena od stvari, zaradi katerih smo poskušali narediti rekonstrukcijo, ne pa novega mostu. Bila je tudi seveda ideja o novem mostu, ampak bi bila bistveno zahtevnejša z vidika soglasi. Tukaj seveda imamo vmes še Arso, ki je zelo, bom rekel, natančen, kar se tiče vseh potrebnih papirjev, tako da na koncu je bila ocena, da je vredno ohraniti obstoječo konstrukcijo, tista, ki je zdrava, ki je lušna. To so predvsem res ti kamniti stebri.
Za 25 ton nosilnosti pa jih je treba temeljito sanirati, kar zahteva nekaj več denarja. A rezultat, tudi po estetski plati meni Smrdel, bo tega vreden. Prispevek Maruše Mele Pavlin. Kraška ponorna vodna jama Golubina leži na severozahodu Loškega polja v bližini vasi Dane. Za obiskovalce je dostopna večino leta, le ko je polje poplavljeno, ne. Golubina je ena redkih vodoravnih jam na Notranjskem, razlaga jamar Matej Kržič, zato je primerna.
In je zato tudi primerna za na tako študijsko raziskovanje tega, ali turizem v jame spada, na kakšen način, ali pa drugače povedano, kako povezati raziskovanje jam s turizmom.
Gre za temo, ki se bo Društvo Dolomitne lutke, katere predsednik je Kržič, posvetilo.
Ker vidimo v Sloveniji veliko dvomov glede tega ali pa vprašanj strani zdajšnjih upravljalcev jam, manjših turističnih jam, od Vilenice do Snežne jame na Radohu in Kostanjevice. Stotin jam, v katerih se izvaja turizem, v Sloveniji pa noben ne ve tega. Ne.
Poraja se torej vprašanje, turizem v jame, da ali ne?
Lastnik vseh jam je država, ona je sprejela po dolgih mukah zakon leta 2004 in takrat naprej. Ne naredi skor nič zato, ker to ni zanimiva tema, ni denarja.
V jami Golubina bodo povezali zdajšnje podatke o sami jami.
Nekaj novega tudi zmerili, predvsem povezavi z vodo, tako s kvaliteto, s premembami temperature, pa jamske živali, ki so v jami, ker so malce malo raziskane, raziskalni so netopiri, no in ko bo to nekako raziskano, bomo imeli koničeno stanje, če temu tako rečemo. Samo jamo tudi se vodi nekaj 100 ljudi na leto že desetletja, no? Tako da imamo tudi ta koncept, kako se po jami vodi in pa kako bi se lahko vodilo in skupaj z drugimi strokovnjaki, no, ki nam bodo pomagali z področja krasoslovja, varovanja jam, tudi kulturne dediščine in pa predvsem domačini, ki jamo poznajo, pa so v jami tudi vodili in se v nej skrivali med drugo svetovno vojno tudi, bomo skušali skupaj neko, ne, tako. Osnovno ponudbo, pa tudi rečemo osnovne izhodišča, po katerih bi se tudi druge jame lahko nekako vrednotilo. A so za turizem ali niso za turizem?
Kar bodo tudi posredovali državi kot lastnici.
Tako da vidimo, na kakšen način pa ona razmišlja, če sploh kje razmišlja.
Golubina bo v projektu združila Društvo Dolomitne lutke ter Zavoda Ars Viva in Jezerski hram.
Ta projekt je zdaj prijavljen na LAS Notranjska. Bomo videli, če bo šlo uspešno skozi, sicer pa ga bomo vsakmu primeru izvedli, mogoče v manjšem obsegu ali pa prijavljeno kakšen drug razpis. In sicer čist z tega namena, ker je denar sveta vladar, ne, brez denarja se ne da ne opreme nabaviti za raziskave, ne druzga, pa tudi v končni fazi evropski denar, kakorkoli ga gledamo, je naš denar.
In še bolj bi se morali prijavljati na razpise, meni sogovornik. Na Notranjskem pogreša več prijav na razpise, ki so vezani na naravo in dediščino. Če bi imeli urejenih več znamenitosti, bi razbremenili najbolj oblegane turistične točke.
Ja, to je ena stvar, druga pa tudi ta, da bi določili, kaj je sploh meja.
Brezmejnost pa vpliva na samo naravo in prebivalce. Človek težko živi v krajih, kjer za turizem ni meja. V Sloveniji to najbolj občutijo na Bledu, Bohinju in dolini reke Soče.
Ne, da je to za neka kriza pri nas na Notranjskem, ampak vse, ne, to se zelo hitro obrne. Na našem mediji, Facebook in vse ostalo, blogi naredijo lahko enemu letu tisočkratne povečave in na Notranjskem tudi, če že kaj laufa, ne, kar laufa od turizma, a pa tudi, če rečemo v zelenem krasu, da smo bolj pošteni izven javnega sektorja, je zelo podvrženo temu, ne, da deluje, nima pa v štartu določenih meja.
S projektom, v katerem bo glavno vlogo odigrala Golubina, pa želijo že v začetku določiti meje turizma. Prispevek Maruše Mele Pavlin.
Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.